Piektdienas vakarā, 1. decembrī, Rīgā, vēsturiskā un nostāstiem bagātā senajā Metzendorfa namu 2. un 3. stāva kāpņu platformās sakrālās mākslas baudītājus izgājuši sagaidīt bija mākslinieka Jāņa Heislera Eļļas gleznas izstādē sakrālais ārpus rāmja. Kāpēc pirmās adventas svētdienas priekšvakarā, kad uzsākam gatavoties Kristus dzimšanai, kurš piedzimst Ziemassvētku naktī, ticībā mūsos. Darbos rodam atbildi, jo tie runās visu decembri uz sakralitātes izzinējiem, caur apokalipsas grāmatas motīviem, kas ir centrālais vadmotīvs Jāņa Heslera gleznās. Apokalipsas Kristus otrās atnākšanas laikā laiku beigās, laiku piepildījumā. Izstādē redzamie darbi tapuši 7 gadu laikā. Kāds tapis viegli, pārdomu un iedvesmu brīdī, cits izauklēts simbolu pēc simbola, garā laika sprīdī. Par to, kas deva ierosmi gara darbus lai stautās, pats mākslinieks.
Pirmais būtu tas, ka cilvēki parasti visi saliek savu pasauli savos rāmjos. Arī viņu ikdiena, viņiem šķiet kā rāmis, darbdiena, darbdienas beigas, ģimene, un viņi neiedomājas, kā ar pus rāmi vēl kaut kas, tie varbūt ir atvaļinājumi. Un sakramentālais ārpus rāmjiem un bez rāmjiem ir tāda doma, ka svētajā, kas cilvēkā ir, un arī kā gleznās ir kaut kas ārpus tā, kas tur redzams, jo tā nav fotogrāfija, un pat fotogrāfijā mēs lūkojoties sākam domāt par kaut ko. Tad rāmju robežas ir novalkums tikai mūsu prātā, cik tālu mēs ejam tajā pasaulē, kas mums ir apkārt, un, protams, arī pārdubiskajā.
Vai esi apzināti piestrādājis pie tā, ka attēlotie eņģeļi, kuri redzami pāris no darbiem, viņiem ir ikonogrāfijas ietekme?
Mācoties par mākslas teorētiķi, zinātnieku, es sapratu pāris lietas, ka visam jābūt plaknē, jo tikai skatoties plaknē, mēs iedomājamies kaut ko, kas ir aiz plaknes. Un tā, ka ikonogrāfija ir plakana, attēlota kvadrātā formā kaut kādā, tad ikonogrāfija parasti ir vispateicīgākais, kas cilvēkam liek domāt. Jo man nepatīk gleznot ļoti smalki kaut ko, jo tad cilvēks visu redz un iedziļinās detaļās. Cilvēkam jāpasniec, manuprāt, ir tā tas darbs, lai viņš redzot to kaut vai plakni, sāktu domāt, kas tālāk ir kāds tās formas turpinājums aiz plaknes.
Senāk tā, ka skatītājiem ir lietas pie šīta darba redzēt telpiskā veidā.
Balstoties uz to, kā es dzīvēju mācījies filozofiju, es sapratu, ka ir vērts man gleznot tikai sakrālo tēmu, jo tikai tā liek cilvēkam pastīties kaut kur tālāk aiz robežām.
Kas bija tavā dzīvē tāds posms un tas pagrieziens, kā pievērsies kristīgai tēmai glezniecībā?
Tā bija mākslas akadēmija, kur mācoties jau kādā otrajā, trešajā kursā, es saskatīju, ka taisnī ikonās un sakrālajā mākslā ir kaut kas vairāk priekš manīm nekā mākslā, kas attēlo. Man gribējās ieskatīties dziļāk, un tai manai domāšanai tālākais turpinājums bija filozofijas studijas, ko pasniedza Ladusāns, ka viņš deva iespēju ieskatīties pāri visām dimensijām un saprast to būtību, jo tāda lieta ir diezgan svarīga, ka pasaulē viss mainās, un cilvēki tiecas pēc kaut kā pastāvīga. Mainās formas, mainās paši cilvēki, un pastāvīgums ir garīgajā plāksnē. Tādēļ cilvēks visaugstāk vērtē garīgo un arī to, ka tas var pastāvēt. Tas ir ārpus matērijas, tas ir iekšā dvēselē, un tādēļ tas mainīgums droši vien cilvēkam vajadzīgs ir, lai viņš sāktu apzināties, ka viņš grib kaut ko pastāvīgu. Un tas ir sakrālais, kas ir mūsu pašu dvēselē, mūsu garīgās izjūtas, ne tikai sajūtas, mūsu dvēseles virzība uz kaut ko pastāvīgu, uz kaut kādu mīru stabilitāti. Pamats, protams, ir pati ikonogrāfija, tā ir tā doma, kas viņā skatoties var izraisīties, un tādēļ lielāko daļu darbu es veidoju tādus, lai cilvēkam būtu vairāk ko domāt sevišķi. Tas ir pēdējos darbos, kur ir atklāsmes grāmatas ainas.
Ko novēlētu skatītājiem, kuri ieradīsies un aplūkos tavus darbus adventa laikā?
Nu, es vēlētu, lai viņi skatoties uz krāsām, lai pamanītu, ka formas ir nepilnīgas. Taisnība tādēļ man trijās gleznās sejas nav attēlotas tādas, kā es vēlēju tos, lai viņas būtu skaistas. Es viņas attēloju tādas, ka tur jūtama nepilnība, salīdzinot ar citiem darbiem. Un lai viņi sev atklātu, domājot kaut ko tālāk uz priekšu, priekš sevi savā garīgajā. Tādēļ arī ļoti labi ir izveidota izstāde, pateicoties muzeja darbiniekiem, ka otrajā stāvā ir, saprotams, reālais, un trešais stāvs sieviete taisna Ziemassvētku noskaņā, pārdubiskajā, jo mēs to visu uztveram kā Jēzus dzimšanu. Bet faktiski tā dzimšana jau saistās ar apokalipsi. Tas ir tas, pēc kā visi tiecās, kur ir fināls. Tāpat kā dienai ir beigas, tāpat kaut kam ir beigas arī nākotnē. Un es vēlētos, lai viņi pastītos savā nākotnē ļoti tālu, redzot, ka būs beigas un kāda var skaista būt nākotnē.
Lai arī mēs izpratuši sūtību, īstenot to Zentes Mauriņas teiktajā, tikai dodot, cilvēks kļūst bagātāks. Diakons Andris Vasiļevskis, Rīgas Teoloģijas institūts, speciāli Vatikāna radio.